Šodien man izvēle par labu šai dziesmai krit tāpēc, lai neradītu par viņu nepareizu priekšstatu. Viņš nav kaut kāds gīgs, kā viņš pats saka. Viņš nav kaut kāds čals, kurš ir ieurbies vadiņos un staigā mugursomā ar lodām. Nē, nē, viņā ir kaut kas arī višķi no mačo. Tas ir Kristaps Skutelis un tehnoloģija rubrika Rīta rēdījumā Zofars. Labrīt, Kristaps.
Labrīt.
Labrīt, Jāni.
To ievērot, teksti. Ka to Jānis teica, nevis es. Jā,
nē, nē, kā, nē, es jau pēc vēstulēm,
kad tev puisis izsaka komplimentu, tev jāpadomā mirklītu, vai tev priecāties.
Es jau atstāstu to, kas virmo parasti ceturtdienu rītos. Kas notiek Twitterī un e-pastā? Kas zana telefons?
Kas tur notiek parādi?
Palaikam komplimentu, Kristapam. Kristap.
Jā.
Tu jau esi nācis ar sagatavot materiālu.
Es parasti nāku ar sagatavot materiālu. Un patiesībā es nāku arī ar atvainošanos, jo pagājušajā raidījumā es mazliet nošāvu greizi par vairākiem latiem, par tiem pašiem megabaitiem datu pārraidi, kur es minēju, ka ļoti nenormāli dārgi. Patiesībā ir nu, tā, nepārāk dārgi, jo no jūlija 1. Šo vasar ir stājusies spēkā kaut kāda Eiropas Savienības direktīva, acīm redzot, ka Eiropas Savienības ietvaros par datu viesabanēšanu megabaitiņš maksā nevis NTLati, bet līdz tur 70 centīmiem nemaldos.
Tas bija, jā, tā jā. Pavasarī kaut kad, jā.
Tieši tā.
Uz pavasaru, man liekas, lieldien brīvdienam jau kaut kā tā varēja braukt un no ārzemēm ar mainiekiem runāt bez tādas uztraukumas.
Nē, runāt, par tas datu ir viens, pārēdi. Bet datu pārēdi. Par
skatīties YouTube.
Lai nesanāk tie 10 000 ar polijas braucot navigāciju telefonā. Nu.
Jā. Tā ir mazliet lētāk, bet joprojām ir drusku dārgi, bet cik esmu dzirdējis, tad tā situācija ir uzlabosies tuvāko gada laikā un tur būs nu, lētāk vienkārši par tām lietām. Bet
cits stāstin, ja tā nav Eiropas Savienības valsts, jā?
Jā, protams, tad ir mazliet savādāk, tad viss ir dārgi.
Vien, no Amerikas bildi caur telefonu atsūtīt nebūs visu kā tā prātīgi.
Nevajadzētu aizrauties, jā. Jā, bet runājot atkal dziesmā tur par negācijām kaut kādām dziedāju. Mazliet ir negacioni atkal no mūsu parazītu organizācijām, kas vēlas pamainīt kā likumdošanu mazliet un tagad iekasēt naudu par datu nesējiem jau rēkinot no pirmās pārdošanas cenas. Par diskiem CD un DVD tie būs 6%, viņi grib paturēt sev. Par USB zibatmiņām viņi grib 4% paturēt.
Parazīte. Ai, tagad saprat, par kurām parazīte organizācijām. Haka, laka.
Jā, jā. Un no datoriem viņi grib paturēt sev 1% no tā kā sākotnējās pārdošanas cenas. Līdz šim par audio kasetēm un mini diskiem 3 santīmi viņus vienkārši.
Par audio kasetēm, lai viņi ietur, cik viņi grib.
Jā, jā.
Par kasetēm, jā. Par lenču magnetofoniem arī.
Vienkārši tagad.
Tos nevajadzētu vēl baigi aiztikt.
Par diskiem parastajiem viņi 10 santīmus savāc, par DVD diskiem viņi savāc 20 santīmus un par kaut kādām ierakstītie ierīcēm vai atskaņotājiem viņi latiņu savāc. Tagad viņi cenšas pāriet uz tiem procentiem un kas nāk klāt, tas ir zibatmiņas un datori tā kā.
Varētu piedāvāt viņiem tiešām lielu procentu uz kasetēm, lai pārējo liek mierā.
Jā, tas būtu ļoti, ļoti gaumīgi, protams.
Mm-hmm. Tā, kā saka, kāds viņiem tā keist, arī gribas cilvēkiem. Labi, ejam tālāk, lai velns viņus rauj. Ejam tālāk.
Jā, bet vienkārši esam informēti, ja pēkšņi kaut kas tur atkal cenas būs ne tādas, kā mēs gribam redzēt.
Jā, bet kašķiesies atkal. Es jau domāju, ka klāts pakašķiesies pirms tas tiks pieņemts.
Ne? Šis ir tas par mani kā zibatmiņas lietotāju kā potenciālo zagli.
Jā, protams.
Kurš mostas ar Google ievadītu download free MP3, ja?
Jā, jā.
Labi.
Ok. Un jā, vakar es biju Rēzeknē, tātad Izglītības zinātnes ministrijas iniciatīvas brīvprātīgo brigāde tā kā ietvaros. Bijām sociālās aprūpes centrā, kur es palīdzēju tā kā vietējiem jauniešiem, kas tā kā arī piedalās tajā brīvprātīgā darba iniciatīvā. Un palīdzēju viņiem senioriem skaidrot, kas ir internets un kā tur ņemties.
Nu, kā tev sanāk?
Patiesībā ļoti interesanti bija. Protams, ka bija lielākā daļa šo senioru, kuriem datori ne silti, ne augsti, vienkārši viņus neinteresē un vispār, kas tas ir un prieš kam. Bet bija kaut kāda kategorija šo senioru, pie tam nu, ļoti gados senioru, kuri pārsteidzoši brīvi ar tiem datoriem ņēmās. Nu, piemēram, atripinās tur viena seniore un saka, es gribu paskatīties filmu tur Toļikam vai kas viņš tur bija. Viņš normāli uzreiz atver Google vaļā, tur skatīties filmi online, paskatās tā, šeit nerādās, šeit nav tās filmas, tā meklējam, googlējam nākamo, atverās, apskatās kaut kādu reklāmu pa visu ekrānu, tā pagaidu, kur tā reklāmu aizvākt, kur viņi nospiedīsim augšā, tā pagaidu, kā pilna ekrānā bija čik, čik, parādās, un vienkārši bija pārsteigts, ka cilvēki var piešauties, diezgan operatīvi darboties, un bija arī ļaudis, kas kaut kādos draugos vai arī kontakti, nu, sēdēja un čatojās kaut ko savā starpā, tā ka nav tā, ka tikai mazi, mazi bērni ņemās kaut ko internetos un čatojas un tā.
Tie, kuriem nu, paudze, tā paudze, kuru uzauga un pilnīgi mierīgi nodzīvoja bez datoriem, tagad viņus, jā, pilnīgi mierīgi apgūst. Tā, jā. Bet tas ir tāpat kā ar visām pārējām lietām. Cilvēki vieni vienkārši iecērtās un nebrauc ar riteni un vieni vienkārši ņem un iemācās vai ar automašīnu. Tas ir viss atkarīgs no viņa dzīves dzinuļa, kas viņam ir iekšā. Tas ir tieši tas pats. Bet tā kā tavs prieks un pārsteigums par to, ka vecie ļaudis
Ka var reāli arī tās lietas saprast tas un normāli arī rukāt.
Jā. Bet ar ko beidzās, nu šī, teiksim, nosauksim to par labdarības akciju? Jā,
vai, tā nav labdarības, te vienkārši popularizē brīvprātīgo darbu kā tādu un viņi arī braukā.
Nu jā, un kāda bija tā sajūta pēc tam šie seniori, viņi turpinās apgūt datoru lietas vai tas viņiem bija tāds vairāk atbrauca? Viņš Čels no Rīgas un parādīja, redz, bija interesanti. Un...
Nē, mēs tur kopā tā kā barā papļāpājām ar viņiem, viņiem jau taču, kā jau senioriem patīk, ja parunāties ar cilvēkiem kaut kādiem tā. Tur, man liekas, meitenes arī kaut kādu koncertiņu maziņu noziedāja viņiem, tā ka tas ziņā diezgan tāds jauks pasākums.
Bet viņus redz kā potenciāls interneta datoru tehnikas lietotājs?
Nu, teiksim tā, ir kategorija cilvēku, kuriem kaut ko vajag tajā internetā, un viņi arī kaut kādā mērā arī lietos. Protams, ka viņi neskries līdz nekādām jaunākajām tehnoloģijām, bet tas, ka viņi var darboties.
Es iedomājos tās pašas banku lietas un viss, kas ir kaut kāda dokumentu kārtošanas internetu vidu, tas jau tam senioram ļoti atvieglo to dzīvi un iešanu, staigāšanu pa daudzajām birokrātiskajām.
Jā, bet dažkārt aiziet samaksāt rēķinu uz pastu cilvēkam ir vienkārši tāda socializēšanās, tā kā nevajag arī to.
Arī faktu.
Jā, bet manuprāt, Igaunijā bija tāda akcija, bet es īsti vairs neatceros, bet bija tā, ka bija tāda sauklis iemāca savai vecmāmiņai rīkoties ar datoru. Nu, tad tāds aicinājums jauniešiem vienkārši savus radiniekus, savus vecos cilvēkus apmācīt pašiem mājās, vienkārši uz elementārām operācijām.
Latvijas gadījumā mēs varētu bišķiņ savādāk pielabot apmācīt savus vecākus datoru lietās kaut kādās. Nu, iesākumā jau būs labi, lai pamatlietas kaut kādas varētu darboties.
Mums ir vēpas no Kārļa. Manuprāt, ir tikai taisnīgi maksāt par šīm ierīcēm. Jo Latvijā pirātīsums zeļ un plauks. Turklāt šīs ierīces pērk vienu uz vairākiem gadiem, tāpēc viens līdz divu latu pieaugums nav, manuprāt, nekas ārkārtīgi liels. Kārlis piebilst, ka viņš nav nevienā no šīm tevis minētām parazītiskajām.
Pilnīgas muļķības.
Es
vispār netaisos, kādā sakarā ir jāmaksā par kādām lietām, ko es nedaru. Nu, piemēram, manas zibatmiņas nekad... Nu, Es mūziku vai nu klausos interneta radio vai vienkārši citur, kāpēc konkrēti man ir jāmaksā. Nu, tas ir pilnīgi greiza pieeja tajai lietai. Pelniet naudu kaut kā savādāk domājot, nevis piratizējot. Mm. Nē, bet tā kā parazitējot.
Ai, turot aizdomās visus par pirātiem, vienkārši par potenciāliem noziedzniekiem. Jā, es tev
jāsākt varstīt varbūt vienkārši.
Jāsākt piedāvāt servisus, kuru var normālā veidā tik pie mūzikas tajā virzienā jāstrādā. Mm. Jā, bet tas, kas gribēja arī kaut kādus raidījumus pāris iepriekš runāt, bet kaut kā vienmēr mēs neuzspējām, jo baiba tik ļoti runīga ir par pelēkajiem telefoniem.
Kādiem?
Pelēkajiem telefoniem. Nevis pelēkā krāsā, bet telefoni, kas ir, nav paredzēti Latvijas tirgumu, bet kurus var nopirkt dažādos mazākos, mistiskos vai ne tik mazākos, mistiskos interneta veikalos, nu, kas nav.
Tos, kurus pēc tam kodē vai ko dara viņiem?
Jā, vienkārši es pirms kādu laika blogā biju arī savu blogeris LV rakstījis. Rakstu par šiem telefoniem. Man tur bija viedokļi gan no operatora viena, gan no telefona ražotāja un gan no interneta veikala X-neta. Ja? Un, man liekas, arī forši viedokļi, kas tas ir ar to nelegālo telefonu tirgu Latvijā, kāpēc tādā situācija radusies, un kas ir pats galvenais, ko es gribēju paust, kādi ir riski, ar ko var saskarties pircējs, jo nu, nav noslēpums, ka cilvēki tā kā skrien nopirkt pēc iespējas lēdāku to telefonu un dažkārt tā cenu starpības starp oriģinālo telefonu un interneta veikalā nopirkt telefonu ir pietiekami milzīga. Tomēr ir daži riski, kas kā var draudēt. Tie telefoni, tātad tie nonāk tirdzniecībās ar oficiālajiem ražotāju pārstāvniecībām Latvijā, vai tie būtu oficiālo veikali, vai arī, piemēram, ar operatoriem, operatora veikalos. Tad ir pelēkie telefoni, tas ir tā kā pa vidu, importēt lielākoties no Eiropas vairumtirgotājiem un parasti telefoni ir paredzēti tirdzniecībā visai Eiropā, bet nu nav konkrēti Latvijā. Un tad ir melnie telefoni. Tie ir nelikumīgi ieimportētie operātoru subsidētie telefoni kādā citā valstī, kas ir atbloķēti, atlausti, un tad viņi ir ievesti Latvijā, un tad viņus mēģina notirgot nost. Un ar kādām problēmām mēs varam saskarties? Pēc tam pirmā lieta, kad visdrīzāk nopērkot telefonu no svešā reģiona, mums nebūs iekšā latviešu valodas, mums nebūs nekādas pamācības latviešu valodā, un vai, ja tā valoda būs jau uzstādīta mums, tad pēc kaut kāda atjauninājuma viņš atgriezīsies savā Irānas, teiksim, valodā kaut kādā. Tas ir reāli gadījumi, kad ir bijuši, kad cilvēks nopērk, it kā tur latviešu valoda iekšā ir, pats viņas tur nav rakstījis nekādu latviešu valodu, un tad viņš viņu atjaunina, nu, kas ir normāli, jebkuram vietā runim, un tad tur parādās iekšā kaut kādas debesu zīmes, nesaprotamas.
Un tad tu vismaz zini, ka tev telefonā ir debesu zīmes. Mierinās.
Jā, un ja telefons, teiksim, arī nav iegādāts oficiāls, oriģināls šim reģionam paredzēs, tad visdrīzāk būs problēmas ar garantijas termiņiem. Šādā gadījumā, paliekot telefonu gadījumā, garantijas labošana jāuzņemās ir pārdevējam, bet ja mums ir interneta veikaliņš, kurš pastāv vienu dienu vai divas dienas, tad mums vienkārši nebūs vairāk pie kā nesto telefonu. Pārdevējiņš ir vējiņā. Un oficiālajie tā kā servisi teiks, nu, okay, maksā ragā, nu.
Jā. Paņemam vienu zvanu. Labrīt, radio, hello.
Labrīt.
Labrīt. Sveiki.
Mazliet gribēju pakomentēt to gadījumu ar nodokaļu aplikšanu.
Jā, droši.
Nu, man tā doma ir tā, kas ir pilnīgais idiotisms šī gadījumā. Tur vienkārši, nu, cilvēki paši nedomā, ko viņš dar, jo tas ir datu nesējis, tas nenozīmē, ka es likšu pirātisko iekšā kaut ko. Viņam es tos datus esēju izmanto savus informācijas pārnešanai, video, bildes, dokumentus. Kāpēc man būtu jāmaksā par to, kad es pārnēsāju to, kas ir mans?
Es atmanies, kā jūs sauc?
Artūrs.
Artūrs. Rekur, Kārlis vēl neliekās mierā e-pastā, viņš saka, raksta, pilnīgs muļķības atbildot stavu repliku savukārt. Ja? To, ka šajā gadījumā mēs maksājam par kaimiņu, kurš nemaksā. Ja?
Un kāpēc tāpat, jāmaksā kā, par kaimiņu?
Kāpēc teiksim, man būtu jāmaksā par kaimiņu?
Nu jā.
Viss. Tas tā jau slēgta. Jā, nā, labi, paldies par viedokli, tiešām, jā.
Nu jā, bet tad šito viedokli mums vajadzētu kaut kā iekopēt zibatmiņā un aiznest uz kuri.
Trakākais ir, ka tagad būs viedokļu plūdi. Labrīt.
Jā. Sveiki.
Jā.
Es par to arī telefonu internetu veikalā.
Jā.
Man arī bija tā, kad es nopirku telefonu internetu veikalā atnācu. Un arī bija tā ķebura kaut kāda valoda un latviešu valodas pamācība arī nebija iekšā.
Un tad tas telefons visizāk ir pelēkais.
Tā, ka tā paciņa taisās, tie tur ir tāda interesanta uzlīmīta, kas ir atplēsti, un tur ir tieši rakstīts, ja, nu, nu, ja viņi atplēsti, tad nedrīkst nemaz pieņemt to telefonu, tas laikam izgatavot.
Atsakiet, lūdzu, ja nav noslēpums, kurā veikalā tika pirks?
Un tas bija pārliecinošais, ir kā daudz mums zināmais Technoland internetu veikals.
Re, tā tev varoņi jāzina.
Tā man arī tas pats sanāk.
Jā, jā, paldies. Nu, re, tad vienkārši, nu, ko darīt, kad, teiksim, pērkot telefonus? Protams, cilvēku kategorija būs, kas pirks, ka tik lētāk un vispār neko, tāpat viņi mašīnās liek pašas lētākās detaļas, varbūt neved uz servisu kaut kādiem normāliem cilvēkiem, skrūvēt pat paši kaut ko mēģina, un tad viņi arī pirks tos telefonus pēc iespējas lētākos, neatkarīgi ne no kādiem apsvērumiem. Bet visiem pāriem cilvēkiem, kas negrib problēmas, liekas, kas ir gatavi piemaksāt to starpību atkarīgā, protams, no telefona.
Kuri nav tik bagāti, lai pirkt lētas lietas?
Arī, jā, jā. Vienkārši skatāmies, nu, vai uzticama vieta, kur mēs pērkam, vai pie operatoriem, vai pie oficiālajiem tā kā veikaliem ražotāju, vai pie kaut cik pārbaudītiem normāliem interneta veikaliem, kur Latvijā faktiski ir tik maz, un kuri arī patiesībā mēdz tirgot arī paliekos telefonus.
Mums ir vēl viens vēns. Labrīt!
Labrīt!
Jā, sveiki!
Man ir maziņš komentārs par šiem te pašiem datu nesējiem. Tad jau mēs varētu uzlikt nodokli arī Somai, kurā mēs nesam.
Un galvai. Galvā mums taču arī daudz datu ir.
Jā, Somai.
Nē, nē, es ļoti labi sapratām repliku un skaidrs, nu, tas aiziet kaut kur jau tādā komiskā līmenī un tiešām, ja tā domājam par šo, ko vēl var aplikt ar nodokli, patiešām visu, kā Kristaps min arī galvu. Vienkārši vēl pie tā kārta komentāra, ja, ka mēs jau līdzīgi, teiksim, daudz dzīvokļu namā izlīdzinās ūdens, ja, teiksim, nu, kaut kādu maksājumu par ūdeni, ja kaimiņš nemaksā, tad tāpat, nu, gala rezultātā kāds par to samaksā, ja, bet arī tas nav normāli. Es personīgi, nu, savā mājā arī nepieļauju tādu situāciju, ka maksāju, teiksim, par tukšajiem dzīvokļiem, par siltumu vai kaut ko tādu. Tas ir normāli, vai ne?
Reiz. Jā, nu labi, bet šī, mēs vienkārši savā starpā no tā apmainamies, bet man liekas, ka, nu, tāda iža jēgas pat laba nav no tās mūsu taisnības izpratnes. Man liekas, to statusu tad vajag apkopot un aizrakstīt kādam, kas par to atbild. Nu, mēs, jā, mēs savu viedokli pateicam. Tas ir idiotisms. Jums gribas parazitizēt uz citu cilvēku naudām, nu, tad, kā saka, jums nākošā dzīvē būs jāpiedzīvis par tarpiem. Slikta karma jums būs, ja jūs šitā te ilgi grasīsieties darīt. Ko mēs varam vēl viņiem pateikt citu? Mēs viņus varam nobiedēt? Nu, ne, tā ko ne. Labi, bet man liekas, ka, Krista, tev ir azotē vēl skaista viena lietiņa. Rādi, stāsti ātra. Nu šī tā, tikas tā.
Tā, jā, tātad šodien tika prezentēts Asus jauns produkts. Saucās Padfone 2. Baiba skatās tagad uz papiera lapiņas izprintētas. Tātad vietaurnis, kuru var iespraust iekšā tāfelītē, kas darbojas arī kā planšetdators. Respektīvi, mums ir divi tā kā detaļas tajā ierīcē. Vai nu mēs bakstamies ar telefonu, un tagad mēs iespraušam to telefonu tajā planšetdatora gabalā iekšā telefons lādējas no tā lielākā planšetdatora, un mums ir lielāks ekrāns, kurā kaut ko darīties.
Kosmos, pilnīgs kosmos, jā, tu redzēji?
Jā, es redzēju.
Es nezinu, vai tā var, nu, vienkārši no Kristapa izstāstītā tā saprast, bet tu esi tā kā ļoti labi saproti.
Bloga Android CLV ir pēdējais raksts tieši par šo ierīci. Tev ir kāpā
bloga. Tas ir tā, ka tu pārnes savu mazo telefonu ekrāniņu uz lielu ekrānu.
Jā, jā, jā.
Un viņš tā pēkšņi izplūst no robežām.
Jā, viņš vienkārši ieslēdzas lielas un tā.
Arpats, nu, Lausies, un tas viss ir, bet tas 21. nāk virsū. Man Jāņšurī pa 21. izstāstīs, pilnīgi tik nezinu, pirkt kaut ko vai nepirkt, vai vispār likties mierā, vai tērēt naudu uz nebēdu. Tagad visu, kas kontā no to pašu
patiesībā tu varēsi noterēt mēģināt, jo nākošana daļa būs divi milzīgi vismaz notikumi. Tātad.
Nu?
23. oktobrī Apple prezentēs iPad mini, mazo iPadiņu planšetdatoriņu. Tur ir baumu, protams, pilnas, kas tur būs, ko tu prezentēsi.
Cik mini?
7-8 colas. Un 25. oktobrī Windows 8, ne, vai 26. Windows 8, 26. laikam, Windows 8 prezentācijas pasākums jaunās aparētājas sistēmas. Tā, ka nākošana daļa būs karsta.
Bet jūs varat turpināt zvanīt, mēs vēl Kristapu kādu laiku pieturēsim. Studijā viņš aizskatrā var jums pārmīt vārdus par datu.
Jā, viņš klausīs, kā jūs lamāsiet akulāku.
Jā, paldies!